Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
På Teater Grob i København kan du se forestillingen Den Retfærdige Kriger. Bag den står instruktør Ina Miriam Rosenbaum, der bruger politisk satire til at undersøge hændelserne omkring den danske deltagelse i Irakkrigen. Podcastserien er skabt i samarbejde med Off-Off Produktion og Altinget og støttet af Bikubenfonden. Du kan købe dine billetter på grob.dk.
Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours.
Danmark deltager i den internationale koalition.
Blod på hænderne! Hvad nu
er det? Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Blod på
frihed og demokrati. De to begreber får George Bush Jr. til at smide den første bombe i Irakkrigen 20. marts 2003. Dagen efter beslutter den danske VK-regering med statsminister Anders Fogh Rasmussen i spidsen at sende danske soldater til Irak. Beslutningen om at gå i krig i Irak for 18 år siden er måske en af de mest kontroversielle beslutninger i dansk politik. Den starter som en befrielsesaktion, men hurtigt befinder de internationale styrker sig midt i en blodig borgerkrig. Og den dag i dag er der danske soldater i Irak. Dette er en podcastserie om Irakkrigen. Den, der bliver ført på jorden, og den, der bliver ført hjemme i den danske og internationale debat. Vi taler med nogle af de danskere, der har været helt tæt på, som soldater og journalister i Irak, og som forskere og menneskerettighedsforkæmpere. Velkommen til. Mit navn er Esben Schøring. Vi rejser nu tilbage til Irak, men denne gang til den danske lejr. Jeg skal nemlig tale med en dansk Irak-veteran om hans tid i Irak, og om, hvordan det var at kæmpe i en krig, som politikerne hjemme i Danmark var uenige om. Det sker i dag på en lidt skrættende forbindelse.
Jeg hedder Tom Blok, var udsendt til Irak i 2007. Var der et halvt år på det sidste hold, vi havde det med, inden vi trak os ud.
Tom, lige for sådan at få alting placeret, hvorfor blev du egentlig professionel soldat i første omgang?
Jamen det blev jeg, fordi jeg blev indkaldt som værnepligt i 95. Dengang var tanken allerførst faktisk, at jeg bare lige skulle have det overstået. Så fik jeg min første udsendelse lige efter værnepligt. Jeg synes egentlig, det var meget spændende. Der blev jeg hængende.
Lad os fokusere på Irakkrigen. Hjemme i Danmark, der var en af de vigtige begrundelser, ud over at Saddam Hussein havde masseødelæggelsesvåben. Det var, at vi skulle i krig for at gøre Irak til et demokrati og til et samfund, der mere lignede vores samfund, end hvad det gjorde på tidspunktet. Det var politikernes begrundelse. Hvad var sådan din personlige begrundelse for at sige ja til at tage til at deltage i en krig i Irak?
Jamen, det var der, hvor... Der er jo flere valg i det, sådan set, fordi hvis du har valgt at være i forsvaret, så har du også valgt at sige ja til udsendelse. Så det er jo den, der har du sagt A, må du også sige B. Og da de kom og sagde, at man skulle til Irak, så var det jo det, man skulle, for det var en del af den opgaveløsning, vi havde. Så der var ikke, det var ikke sådan, det dybere i det andet, end at det var fedt, fordi nu havde vi også set fra Jugoslavien, at vi kunne sådan set være med til at gøre en forskel derude.
Tom Blok lander i et irakisk samfund, der er præget af mange års uroligheder og konflikter. Ødelagte bygninger og et irakisk folk, der især kender de amerikanske soldater, som har en anden og mere brutal tilgang til irakerne end danskerne.
Man kan godt mærke, man bliver jo set anden, og der er en lidt mistroiskhed over for en, og det er jo også kvæg de erfaringer, de måske også har haft med koalitionsstyrkerne og sådan noget. Der har vi jo forskellige tilgange at tilgå tingene på.
Altså danskere og amerikanere har forskellige måder at gøre det på?
Ja, vi... Altså, vi er jo et andet, synes jeg selv, og måske også mere roligt folkefærd, selvom vi også godt kan ane, vi har nogle rødder tilbage til vikinger og andet, så kan vi også godt stå fast på tingene. Vi møder mere folk i øjenhøjde og går mere ydmygt til tingene og respekterer også, at vi er jo sådan set i deres land, og det er deres hus og alt muligt andet. Så vi sparker jo ikke bare dørene ind, fordi vi synes, det er sjovt. Det har da også betydet, ved jeg, at vi har da også fået advarsler ind både i Irak og Afghanistan i forhold til idéer, bagholdelse og alt muligt andet. fra lokalbefolkningen og alt sådan noget.
De har hjulpet jer også.
Det har de, og det gør de jo ikke, hvis de synes, vi er nogle idioter, der kommer og ødelægger alt for dem.
Nu siger du selv det der med, at vi var også i krig, der var konflikt. Hvordan var det for dig personligt at lige pludselig at være en del af en krig?
Ja, jeg havde jo mest funktion inde i lejren på det hold, fordi jeg var blevet reservedelsmand i mellemtiden efter 16 år som kampsoldat. Det vi mærkede inde i lejren, det var jo, at det blev kendt, at vi ville trække os ud, danskerne. Der begyndte oprørende jo at bombardere dag og nat i de 6 måneder dernede. For det var igen propaganda, at de kan stå bagefter og sige, prøv at se, vi bombede danskerne ud, noget stikker de af med halen, med ben og alt andet. Ikke?
Er man bange? Er man bange, når man bliver bombarderet?
Nej, det tænker du slet ikke på. Det lyder fuldstændig tåbeligt, men du når slet ikke at tænke på det.
Hvad tænker man?
Jamen, du tænker jo sådan set kun på, hvad du skal. hvordan du skal agere, hvad du skal gøre.
De daglige bombardementer i lejren var hverdag for Tom Block og de andre danske soldater, som var i Irak i 2007. En vigtig opgave for soldaterne var også at hjælpe med at genopbygge skoler, så de unge irakere kunne få en uddannelse. Men en dag, hvor en gruppe danske soldater var ude på en skole, gik det alligevel galt.
Jeg ved jo også, at der var en af dem, du var afsted med, der, som man siger, betalte den højeste pris. Kan du prøve at genfortælle den historie, Tom?
Jamen, det var i forbindelse med noget der militær-civil samarbejde, der var man ude og skulle åbne en skole, hvor de rører i et bagholdsangreb, og der er det Henrik Møbbe over fra Jyske Dragonregiment, der desværre bliver skudt og senere afgår ved døden og ned. Og så, da man skal ind og befri dem, fordi de områdinger kæmper i mange timer ind fra et lille hus, hvor de er totalt omgivet af den her oprørende, der ryger den, der kommer til undsætning også i baghold, hvor det 5 eller 6, der også får alvorlige skader. Et par af dem mister også lemmer. Og så samtidig så ryger det hele ud på Al Jazeera, hvor der står irakere og jubler over en dansk PMV, der er i brand og alt muligt andet. Det er jo ikke rart. Det var helt klart også nok den værste dag dernede.
Og hvordan når de kommer tilbage, også med ham, hvordan har man det så i sådan en lejr der? For det er jo ligesom konkret på en anden måde.
Ja, der er stemningen, den er jo lidt trykker og mærker. Det kan man ikke undgå. Enten så har man mødt hinanden i træningsrummet, over i spisesalen eller over på kuffen. Selvom man er sådan 400-500 i sådan en lejr, så ved alle jo godt mere eller mindre, hvem der er hvem, og hvor man er og alt muligt andet. Så det kan da ikke undgås, at det bliver folk, der berører dig.
Cirka 8.000 danske soldater blev sendt til Irak mellem 2003 og 2007, og ud af dem mistede 8 livet. Beslutningen om at gå i krig blev vedtaget med et smalt flertal i Folketinget, og der er en heftig debat hjemme i Danmark med Anders Fogh Rasmussen som den helt centrale aktør.
Hvordan er det som soldat at så tage til Irak og være i krig og i kamp med sine kammerater, og så vide, at hjemme i Danmark, der brænder der et hissigt debatbål?
Det er pisse irriterende. Og det er fordi, jeg har det sådan lidt på, vi er et politisk instrument, vi bliver sat ud for, man har udført en opgave. Og så har altså, politikeren det mindste, de kan, det er sådan set at bakke op omkring det, de sætter også ud. Fordi vi skal sådan set ud og rydde op, for at nu er politikken slået fejl. Og så er vi det sidste instrument, du kan sætte ind for at prøve at rette op på noget af det. Så der kunne jeg godt tænke mig, at man måske ikke altid lige skulle gøre det til en politisk kampplads, men bakket op omkring de soldater, du egentlig sender ud. Og du sender dem jo ud, hvor at i yderste konsekvens, så kommer de ikke levende hjem igen. Der er ikke noget værre end ikke at vide, om du har en ordentlig og en reel politisk opbakning eller mandat til den opgave, du er ude at udføre. Fordi så står du sådan lidt i sådan et limbo. Jamen, er det nu godt skidt, alt efter hvem der lige sidder der? Der har det sådan, at når vi gør det her, så skal der altså også være en politisk opbakning til det mandat, de smider sig afsted med, og så opbakning til de soldater, vi sætter ud for at løse de opgaver, fordi det er ikke sjove opgaver.
Og hvad når man kommer hjem, når du kommer hjem der, og du ved, på et eller andet tidspunkt, så går man ud i det civile liv og fortæller, jeg var i Irak. Alle havde i hvert fald på daværende tidspunkt en holdning til det. Hvordan var det at sige det? Var det noget, du var påvirket af?
Nej, egentlig ikke, for jeg tror egentlig, når man får forklaret folk, hvad det egentlig er, at det går ud på os for os, så tror jeg egentlig, de har en forståelse for det.
Saddam Hussein blev allerede fanget af amerikanerne det første år, vi gik i krig i landet. Og da Tom Block ankommer i 2007, er Saddam Hussein for længst blevet hængt for åben skærm. Men selvom han er væk, bekriger irakerne stadigvæk hinanden.
Vi kommer derned, han bliver fjernet. Så for mig, så synes jeg jo, at det åbner nogle muligheder for, at de kan få etableret et samfund, der i hvert fald var bedre end det, de havde. Altså igen, når det er et land, der i så mange år har været i både en intern konflikt, eksterne konflikter, så er det jo super ærgerligt, at man lærer religionen spille så stor en rolle. Og der havde man da håbet lidt på, at shia og sunnier, de måske kvæg det, de egentlig havde været igennem, måske var kommet til et punkt, hvor de kunne have været villige til at mødes hinanden og så få skabt et godt samfund dernede, for der har de haft alle muligheder for. Det er jo ikke et fattigt samfund som mange andre samfund. De har jo masser af olie og alt muligt andet, så de har jo virkelig haft nogle muligheder for os at kunne komme afsted med nogle af de ting, de måske gerne har vel for at få udviklet et mere demokratisk samfund. Bare måske ikke lige på vestlig standard. Vi skal jo nok ikke forsøge at potte den med et demokrati, som vi kender herhjemmefra, fordi det tror jeg egentlig ikke... Det tror jeg egentlig ikke vil passe 100% ind med dem. Altså, det vil nok være sådan en variant af demokrati, hvor der måske er nogle flere friheder, end det, de har været vant til.
Nu er du sådan næsten inde på det der, men da I tager afsted der i 2007, det der blev sagt fra politikernes side, det var, at nu var i hvert fald vores del af Irak, Sydirak, Basra, stabilt. Nu kunne man overlade sikkerheden til lokale myndigheder. Passer det?
Jamen, i en vid udstrækning kunne det på mange områder. Der var det i hvert fald et af de mere rolige, veludviklede områder. Altså, det var ikke ligesom op i Bagdad og alt muligt andet. Altså, der var mere ro nede sydpå. Men der var jo stadigvæk oprørsgrupper, og det var det også, da vi tog afsted.
Og hvordan havde du det med det? Nu taler om det der med, at det, der virkelig kan man sige, gjorde, at man godt kunne lide at være der, eller følte, at der var en pointe med det. Det var det der med, at man forbedrede samfundet der. Var missionen fuldført?
Der er måske flere definitioner af fuldført. Vi løste jo den opgave, vi var sat ned for på det halve år. Så der var missionen accomplished for os. Sådan mere overordnet. Altså, ja, de havde fået en bedre hverdag, men landet var jo ikke på nogen måde fuldt stabil. Altså, det var også derfor, vi har folk dernede nu for at træne deres sikkerhedsstyrke. Ikke? Altså, det var ikke helt færdigt. Det var det ikke.
Skulle vi have blevet længere? Set fra dit perspektiv?
Det er svært at sige. Jeg tror, at det var svært måske også at flytte mere dernede, og det er jo igen de der forventninger, vi har til tingene, og så det samfund, som det egentlig er. Jeg tror egentlig aldrig, det kommer til at fungere et ordentligt demokrati, som vi kender det dernede. Man kan håbe på, at de på et tidspunkt kommer til til et niveau, hvor man siger, nu er de tilfredse, og nu er der ikke alle de der interne konflikter, og nu er der styr på Islamisk Stat og alt muligt andet, og så de måske begynder at få mere ro på dernede. Og så finde ud af det med, at selvom man er shia eller sunni, så er man egentlig bare et folk, der skal have det her land til at fungere.
Når du ved, at man siger, okay, vi var i Irak der fra 3 til 7, så tog vi hjem. Missionen var, der skete de ting, der skete. Var det det værd?
Ja, det synes jeg. Du får mig ikke til at sige, at det ikke var det værd, fordi vi har mistet så mange gode kollegaer med, og de har troet på det, vi har været nede og arbejde for, så det har været det værd. Og vi har også været med til at skabe forandringer. Vi mangler bare det sidste for at komme helt i mål.
Nu sidder du også som del af dem, der passer på veteraner herhjemme. Altså, har det politiske system og har hæren været dygtige nok til at håndtere det her med, at vi pludselig var, hvad skal vi sige, også i meget skarpere missioner, end vi havde været vant til op igennem 90'erne, at lige pludselig så var det alvor på en helt anden måde. Har vi været gode nok til det?
Det er vi blevet bedre til, og dengang nej. Jeg kan huske mine første missioner, altså når du kom hjem fra Balkan i starten, så sad du 200 mennesker i et auditorium, og så stod der en psykolog nede på scenen og spurgte, om der var nogen, der havde det dårligt, så kunne de lige række hånden op. Der var ikke ret mange hænder, der kom op, og så stod der et nummer på tavlen, som du kunne ringe til. Altså, det var det udgangspunkt, man havde dengang. Jeg ved godt, det startede tidligere, men hvor det virkelig er flyttet sig, hvor det begynder at hjælpe mere, der er det inden for de sidste 5-7 år, der er man begyndt at gøre mange flere af de rigtige ting på det her område. Men det er jo også en ting, som politikerne lige netop også, og det er derfor, det er irriterende, når ikke de er helt klar over konsekvenserne, fordi når de anvender værktøjerne, der har det sådan lidt, når det er nemt nok at trykke på knappen og sige ja til at smide folk ud, Men det er også meget godt lige at tænke over alle de konsekvenser, der nogle gange kan være, og sikre sig, at der nu også bliver lavet de nødvendige indsatser for de folk, når de kommer hjem igen.
Jeg skal sige mange tak for din tid og dine ord.
Det var så lidt.
I næste afsnit taler jeg med historiker Rasmus Mariager, som stod for den såkaldte krigsudredning fra 2019. Den tog det danske militære engagement i Kosovo, Afghanistan og Irak under behandling. Vi skal tale om, hvorfor den daværende VK-regering med Anders Fogh Rasmussen i spidsen sendte Danmark i krig i Irak. Musikken er komponeret af Frankie Motion, og mit navn er Esben Schøring. Vi lyttes ved.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.